habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
dhegeystayaal, waa habeen arbaca ah, 2 Oktoobar sanadkuna waa 2019, waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitrband bogeyna v o a somali.com. idaacaddana waxaa idiin soo jeedinaya xaashi ibraahim aadan caashcuud iyo anigu ah ibraahim xasan daanduro.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah wararkii u dambeeyey ee shirkii madasha iskaashiga Soomaaliya iyo beesha caalamka oo lagu soo gabagabaynayo Muqdisho.
Beesha caalamku waxay aqoonsatay horumarka ay Soomaaliya samaysay, waxayna ku ammaaneen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya horumarka macnaha leh ee la gaaray ee ku saabsan
kaloo aad maqli doontaan madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed oo iyaguna dhaliilay qabsoomidda shirkaasi oo ay ka maqan yihiin qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka.
In halkan shir maamul goboleedyada iyo dowladda u dhexeeya lagu qabto Soomaaliya dhexdeeda, maamul goboleedyadana ay ka maqan yihiin, arrintaas waxay dhiirigelinaysaa in dalku kala furfurmo. Dad badanaa jiro dowladda ka tirsanay. Dowladdu waa dadkaas, dadka ajendaha siyaasiga dabta inay ka gadalo. Shirkaasna waa u marqaati.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska, iyo sidoo kale tartanka cayaaraha fudud ee ka socda dooxa Qatar, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
Wararka naga soo gaaray gobolka Shabeelladoosha ayaa sheegay in 2 qarax maanta ay ka dhaceen inta u dhexeysa Afgooye iyo deegaanka ceelasha biyaha. Mid ka mid ah saraakiisha amniga Afgooye ayaa v o a u sheegay in 2 qarax lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda. Ugu yaraan 6 askari ayaa la sheegay in ay ku dhinteen qaraxyadaasi. Askarta dhimatay waxaa la sheegay inay ka tirsan yihiin ciidamada Danab. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi, oo ay sheegeen in ay ku qarxiyeen 2 gaari oo ay wateen ciidamada dowladda, waxaana ay sheegteen in 16 askari ay ku dileen. Weli saraakiisha militariga ee dowladda Soomaaliya si rasmi ah ugama aanay hadlin qaraxyada ugu dambeeyey ee maanta dhacay. Qaraxyadan ayaa imanaya maalmo kadib markii ciidamada dowladda ee saldhigga ku leh garoonka Balidoogle ee gobolka Shabeellada Hoose iyo taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ay sheegeen inay fashiliyeen weerar Al-Shabaab ay doonaysay inay ku gasho saldhiggaasi Balidoogle. Weerarkaasi ayaa Mareykanku waxa uu sheegay in wax khasaaro, dhimasho iyo dhaawaca aanu ka soo gaarin ciidamada Mareykanka iyo kuwa Soomaalida. Talisku wuxuu sheegay in 2 duqeyn uu geystay uu ku dilay 10 ka mid ah maleeshiyadii Al-Shabaab, islamarkaasina ay burburiyeen mid ka mid ahaa baabuurta Al-Shabaab.
Bayaan ka soo baxay howlgalka Mareykanka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in maanta si rasmi ah dib loogu aasaasay safaaraddii Mareykanka uu ku lahaa magaalada Muqdisho. Safaaradda ayaa la xiray 5-tii bishii Januari ee sanadkii 1919-kii marka ay burburtay dowladda dhexe ee Soomaaliya, balse Mareykanka ayaa bishii Diseembar ee sanadkii hore dib u aasaasay howlgalkiisa diblomaasiyadeed ee Soomaaliya. Bayaanka ayaa lagu sheegay in dib u aasaasida safaaradda uu goobjoog ka ahaa safiirka Mareykanka ee Soomaaliya, Donald Yamamoto. Yamamoto ayaa sheegay in tallaabada dib loogu aasaasay safaaradda ay dib u xaqiijinayso xiriirka ka dhexeeya shacabka labada dal ee Mareykanka iyo Soomaaliya. Waxa uu yiri waa ahmiyad weyn oo taariikhi ah oo caddayn u ah horumarka ay Soomaaliya samaysay sannadihii dhowaa. Qoraalka howlgalka Mareykanka ee Soomaaliya ayaa intaasi ku daray, tani waa tallaabo kale oo loo qaaday sii wadada xiriirka diblomaasiyadeed ee Mareykanka uu la leeyahay Muqdisho tan iyo markii sanadkii 2018 la aqoonsaday dowladda Soomaaliya. Yamamoto ayaa ballan qaaday in Mareykanka uu wadi doono in uu saaxiib xooggan la ahaado Soomaaliya si looga caawiyo dhismaha dal xasiloon oo dimuqraadiya.
Boqolaal qof ayaa maanta arbaca waxa ay ka dhigeen dugsigii uu dhiganayay bannaankiisa ee Hong Kong soo baxa mudaaharaade dhallinyaro ah oo booliisku ay toogteen kana mid ahaa dad dhigayay bannaanbaxa looga soo horjeedo Shiinaha Talaadadii. Muuqaal ayaa waxaa laga daawaday sarkaal booliis ah oo markaasi xabadka ka tuuganaya ardagaasi 18 jirka ah iyadoo isna uu ku soo dhowaanayo booliiska si uu bur ugu dhufto. Toogashadaasi ayaa ah tii ugu horreysay ee booliiska Hong Kong uu xabad nool u adeegsado tan iyo intii dibadbaxayaashu ay dibadbaxa bilaabeen bishii Juun ee lasoo dhaafay. Taliyaha booliiska ee Hong Kong Stephen Lu ayaa sheegay in sarkaalka booliiska uu xaq u yeeshay inuu xabad rido isagoo u baqay naftiisa. Booliiska kahortaga rabshadaha ayaa u adeegsaday dadka bannaanbaxay gaaska indhaha ka ilmaysiiyey iyo weliba dhuumaha biyaha laga tuuro, iyadoo dhinaca kalena dibadbaxayaasha booliiska ay ku tuurayeen bambooyinka gaaska, dabna ay qabasiyeen qaybo ka mid a magaalada. Arday ku dhaawacmay rasaasto ayaa la sheegay inuu ku jiro cusbitaalka, xaaladiisa caafimaadna ay ka soo reynayso.
Ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan dib u heshiisiinta Afghanistan, Zalmay Khaliilzaad iyo waanwaan wadayaasha siyaasadeed ee Taalibaan ayaa gaaray dalka dariska la ah ee Pakistan, iyada oo ay jirto dib u soo cusboonaysiin diblomaasiyadeed oo dib loogu soo nooleynayo wadahadalladii nabadeed ee u dhexeeyey xukuumadda Washington iyo kooxda mucaaradka ah. Wafdiga Taalibaan ayaa gaaray magaalada Islaamabaad saacadihii hore ee Arbacadan maanta ah, kadib markii kooxda uu hogaaminayo Khaliilzaad ay gaareen caasimadda Pakistan. Labada kooxba waxa ay dalka joogi doonaan dhowr maalmood, inkasta oo ay labada dhinacba ku adkaysteen inay booqasho rasmi ah ku tageen Pakistan si ay ula kulmaan wakiillo ka socda dowladda martida loo yahay. Ayaa afhayeenka Taalibaan waxa uu sheegay v o a da inuusan meesha ka saaraynin wadahadallada tooska ah ee ka dhexeeya 11 xubnood ee kooxda kacdoonka wada iyo ergeyga Mareykanka. Waxa uu sheegay in wafdiga Taalibaan ay sii joogi doonaan magaalada Islaamabaad ilaa iyo 6 bisha Oktoobar. Booqashada aan caadiga ahayn ee aan la filaynin ayaa imaaneysa toddobaadyo kadib markii madaxweyne Donald Trump uu si lama filaan ah u joojiyey wadahadalladii u dhexeeyey Mareykanka iyo Taalibaan xilley labada dhinac ee ishaya ku dhowaadeen saxiixa heshiis nabadeed oo soo afjari kara dagaalka 18 sano ka jira dalka Afghanistan, kaasoo ah fargelinta dibadeed ee Mareykanka tii ugu dheerayd. Kulan uu ra-iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan uu kula yeeshay magaalada New York, Trump iyo Khaliilzaad ayuu kula taliyey in Mareykanka uu dib u ambaqaado oo uu soona gebagabeeyo wadahadallada nabadda ee uu la leeyahay Taalibaan si loo soo afjaro dagaalka lagu halligmay ee dalka Afghanistan.
Waysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Sanad kadib markii la dilay wariyihii wax ka qori jiray wargeyska Washington Post oo sidoo kalena deegaan ku lahaa dalkan Mareykanka, Jamaal Khashoggi ayaa weli uu ka aamusan yahay madaxweyne Donald Trump, waxaana uu arkaa Sacuudiga iyo dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan saaxiib la isku hallin karo, isagoo sheegay in xiriirka gaarka ee labada waddan uu yahay mid ka weyn arrin walba, balse qaar ka mid a Kongareeska Mareykanka ayaa weli riixaya in la bedelo siyaasadda Mareykanka ee Sacuudiga inta kuwa ka dambeeya dilkaasi lala xisaabtamayo. Wariyaha v o a ee diblomaasiyadda Sandy Sein ayaa warbixintan ka diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan xasuu jeediso.
Jamaal Khashoggi waa la dilay waana la jarjaray kadib markii uu galay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul, waxaana falkaasi geystay koox Sacuudiga u dhalatay oo la tuhunsan yahay inay amar ka qaadanayeen dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan. Sanad kadib dilkiisa waxaa dunida laga xusayaa dhacdadaasi murugada leh. Toddobaadkii hore xus ka dhacay magaalada tan Washington waxaa ka qayb galay 11 xubnood oo ka mida Kongareeska Mareykanka. Tan iyo markii la dilay Jamaal Khashoggi, Kongareeska Mareykanka waxa ay si isxigxigta isugu dhacayeen madaxweyne Donald Trump iyagoo uu codeynayay in la xadido hubka ay Mareykanku ka iibinayaan Sacuudiga, isla markaana la dhammeeyo howlgallada milatariga ee Mareykanka ay ku taageerayaan dagaalka Sacuudiga uu horkacayo ee dalka Yemen. جيم ماكغوفيرن أو كمدة حبناها ديمقراطية كونغرس كأي أشجع فيه وهذا إن مدحوين ترامب وديدي إنه الله حسابته محمد بن سلمان.
The bottom line is we should not be selling them weapons or providing them military assistance. That ought to be the consequence.
قلت أريد وحيت هاي إن أنا هو كإيمان سعودي قام أنا سنين وح كلمة ملترية تاسوا يا هاي عواقب ككدر تي فعل كودا. بل سأو مدحوينه أو استعمال الدين مدى قيحان أرمهاسي.
ترامي حقايي سأرمها الدبادة مايك بومبايو ما آنه كهارين تاقيردو دو قويس كرير بغور إي سعوديكا وحونا مدحوينه ولاعك موجيه حالة دردقالة إي كيني كرتو هادي داوعو غارو حرير كسعوديكا إي مرايكنكا.
It's a very simple equation for me. I'm about make America great again.
وحاي إيتاهي نتيجة سهران عنيقا وحان دون إيان مركلة أمريكا وناجيو وحانو تاقنا هاي horeynta mareykanka.
Kelly McSamin oo kamid xarunta American Progress ayaa waxa ay tiri,
I think Secretary Pompeo and President Trump have made their calculations with respect to Saudi Arabia.
Waxaan filayaa in xogaha Bombeeye iyo madaxweyne Trump ay sameeyeen qiyaas u gaar ah oo ah in ay ixtiraamaan Saudiga. Waxaan u arkaynaa Saudiga inuu si muuqata ugu lug leeyahay colaadda Yemen, waxaana cad inay ogolaanshiyo buuxdana ka haystaan Mareykanka. ترام وحا او سي شخصي اه او قاتي حرير كسعوديغا تاسو آنان عاوينينين سيدي لو مارينا يدلك قاشوغجي سيدا اي فيو او ايدا او شاكتا ياسمين فاروق او اه قبير ارمها برغا دحاة.
But the end result of it is that a strategic relationship between the U.S. and Saudi Arabia today really hinges on the personal decision of the President of the United States.
More than it hinges on an institutional assessment of the importance of this relationship and the U.S. national security. And the personal decision of the United States is the importance of this relationship and the importance of the American and deegaanka bariga dhexe. Iyadoo Saudiga ay isku dayaysay in ay furto dalxiiskeeda iyo maalgashiga caalamiga ah, ayay Faaruq waxay sheegtay in dilkii Qashoqji uu ahaan doono mid ku shaabadeysan boqortooyada Saudiga muddo aad u dheer.
Warbaahinta Sindhiin waxaa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Aween si wanaagsan ayaan dhageystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo naga maqlaysaan. Magaalada Dooxa ee dalka Qatar waxaa ka socda tartanka horyaalka ciyaaraha fudud ee adduunka oo jimcihii halkaasi ka furmay. Tartankan ayaa waxaa ka qayb galaya ciyaaryahanno gaaraya 1900 oo ka kala socda 210 dal oo dunida ku yaala. Dalka Jabuuti ayaa ka mid ah dalalka Geeska Afrika ee ciyaartoydoodu ka qayb galayso tartankan. Saddex orodyahan oo kubaratamaya orodka 1500 ayaana uga qayb galaya. Wariyaha VOA-da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa tartankan ka wareystay gudoomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud ee Jabuuti Saciid Ismaaciil Xasan.
Tartankani waa championship-kii adduunada ee xagga ciyaaraha fudud la isugu imanayay labada sanadoodba. Sanadkii 2015 baa lagu heshiiyey inaa Dooxa lagu qabto 2019-ka markii lagu heshiinayo dadka oo dhan raalli bay ka noqdeen oo codsi oo dhawaa wala heleen. Marka halkan waxa la isku yimiday adduunka oo dhan way ogaayeen inay kuleel tahay in la qabteed awl ciyaaraha waxa la qaban jiray uut ugusto bishii uu dib looga dhigo waa October laga dhigay. October in laga dhigay toogo horeysa ee aad u climatiseen ee taranada ciyaaruhu ka dhacayaan. Marka waxa aan u arkay hadda meel ciyaaraha si fiican baa loo yeeyay soo gabagabeeyay soo diyaariyeen yaru wallahi si fiican buu dhacayaan taranada la soo galayna dadkan halka dhukum gala ma badno
waayahay
buu bidayna jaan ku soo duuxin karaan
waayahay waynu soo noqon doonaa tan garoomada iyo meelaha lagu tartamayo. Laakiin inta aanan Jabuuti ka waydiinin dalalka kale ee geeska Afrika ma ka soo qayb galeen tartankan Saciid?
Dadan marka yaraa fursad adduunka dadka ugu fiican wadada geeska Afrika yimaada han noqdaan Kenya han noqdaan Ethiopia han noqdaan Uganda, han noqdaan Djibouti, han noqdaan Soomaaliya, han noqdaan Eritrea. Intina wadan ee East Africa ee khaas ahaan wadanada IGAD kale raaho, intina ba adduunku ku gacan sareeyaa adduunka kale xagga markay ka bilaabanto 800 ilaa 1000 ilaa maratoonka. Inta rag iyo gabad dadkii dhukina ugu fiican. Intaada way wada joogaan, intaana ciyaara aad looga soo qaad galeen, aad isku soo diyaariyeen 5000 rag iyo waxa ku guuleystay in heer to be in Ethiopia wuxuu baxay kooray kalabaad buu dhaxeen 800 meter gabdhaha gabadhu waxa balse Uganda in hadaan qaadano 15,000 meter gabadha Ethiopia waxay baxday kalabaad gabadha kale holan buu urdiisay ku guulaysatay meeshana yaduna waxay tahay waxay ka soo jeedaa Ethiopia iyo Hanisi marka inta oo dhamaan dalalka East Africa
waxay
qayb galeen Soomaaliya dibtuna waxay qayb galeen insha Allah
waa hagaag maxaad nooga sheegi kartaa ciyaartoyga reer Jabuuti iyo rajada aad ka qabto inaad kaalin fiican ka gashaan
anagu afar ciyaartoy baa halkan ka soo qabshay ordan saddex nin shan kun buu caymaday oo waa nin dhalinyaro imiku minimaga sanadkan sameeyay ahayd oo ka soo qalgalay markii ugu horeysay championship kuu yimaaday ahayd wallahi si fiican buu caymaday isagu ninka orodkii uu dhameeyay ka isaga si fiican buu caymaday wuxuu caymidi karin waa caymado bacdamaha orodku dhukumi ku yahay tuubuu ka yimiday way isku adkaatay aduu dhameeyay orodkii si fiican yaa ninkaas orodkiisu uu dhameystay saddexda kale waxay maadaan 1500 iyarka soomaaligan kuu sheegay isaguna 1500 buu caymaday 1500 waxaa ku tartamaya waa geesta afrika waa Jabuuti ninkan yaree soomaaligan kuleeyahay isna uu caymadaya in waxaa jira ugandiskii oo iyaguna caymaday iyo kenyaanki tartan xoog leh yaa la gal doonaa Bruto la bilaabmaysa marka anagu saddexdeeda ordiyahan waxa ku dhex jira ninkii ayaan Suleiman la dhaaho oo in tartan caalam aad ugu soo qabgala ordada oo 1500 aad loogu yaqaan weeyaan marka anagu insha Allah guul baan rajaynaynaa de anagu dhan hirtubtina
waayahay dadka tartanka dooxa waxa ay sheegayaan oo ay dhaliilayaan in garoomada tartamadu ka socdaan ay cidla yihiin taageerayaal badan iyo dad daawadana aanay imanin bal wax nooga sheeg xaaladda garoomada
garoomada wallahi garoon qura jiridii orof garoon qura lagu caymadaa in ma sida kubad oo kale ma loo gurgurayo garoon qura lagu caymadaa ciyaaruhu wallahi anuu saanu arkayde waan qayb galaa galabka si yahabinka sabab waan qayb galaa badi dadku saacadaha horade in badan ma joogto laakiin ku dambayo dadku iska soo bixsamaan bacdamaa ay suqtuu de markuu mid heer khadariya xalay mid heer khadariya mid khadariya 400 iyo 400 meter ka sa meter ee caymadii yaa jiray xalay oo kale aad buu bixin oo iska imaadaan dadku halkan dadka khatarigu aad ma badno janibka ku badan janibka ninka doonaya dadkii ciyaaraha ka soo galay in badan baa iska imaad wallahi way iska buuxaan
Saciid waxa jira isaguna wiil sita jinsiyadda Canada laakiin jinsiyadiisu ay tahay Soomaali bal isaga nooga waran
ninkaayi waa nin aad u furfurcoon oo ordada in badan buu caymadaa intan dambe oo dhan buu caymadaa aad buu orodka ugu fiican yahay 5,000 iyo 10,000 marka intuu luwiid wallahi si fiican buu caymaday rag la moodiyay inay isaga ka horeynayaan buu ku horeeyey marka ninka hambalyan aan leenahay si fiican buu caymaday laba nin oo Ethiopia ka bidiyay sawka saddexaad buu galay oo markii uu isuu madaaga helay marka hambalyan aan leenahay ma insha Allah aad buu ku fiican orodkana oo si fiican buu caymaday
gudoomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud ee Jabuuti Saciid Ismaaciil Xasan oo khadka taleefanka ugu warramayay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayuu kaasi ahaa
yasha ka howlgal magaalada Buhol ayaa cambaariyay fal xalayto lagu dhaawacay wariye lagu magacaabo Xuseen Xasan Cade oo ka tirsan telefishka Kalsan. Wariyena Laas Anood Cabdikariim Ulul ayaa dhacdadan waxa uu ka wareystay wariye Maxamed Cali Bile oo ka tirsan Radio Diljar.
Cabdikariim aad baad u maasan tahay walaal xalayto le waxa magaalada lagu dhaawacay Buhol xarunta gobolka Cayn wariye Xuseen Xasan Cade oo ka tirsana warbaahinta gobolka Cayn kala shaqayn jiray tartanka Kalsan Fiisu wariyaha xalay kula dhaawacda loo geystay hadda hargeysa lagu dabiibaya dhaawaciisi haddana wariyaasha ku dhaqan magaalada Buhoole amaba dee gobolladan Soola iyo Sanaag iyo Cayn waxaan aad u cambaareynaynaa dibta loo geystay
dhaawaca wariyaha loo geystay xaggee loogu geystay markii dhaawacu soo gaaray aguu joogay
gurigiisu joogay gurigiisa dhaawaca loogu geystay ilaa iyo haddana qofkii dhaawac u geystay lama hayo waana la garanayaa dee waa qof garanaysa la garanayo oo maay wariyaasha ku nool Buhoole maanta waan ku hadalnay waana cambaareynay waanu ka xumahaynaa dhaawaca loo geystay wariyaha markii ugu horreysay ee Buhoole dhaawac loo geystay saxaafadda ka hawlgala magaalada Buhoole dhaawac noocan oo kale ah wariyaasna qabiil ma aha waxayna ku jirtay yihiin bulshada iyo shacabka
dhaawac haguu ka soo gaareen
niyow saddex xabadood baa ku dhacay laba xabadood doodada kaga dhacday halka miskiinka miskahana xabad baa kaga taala marka ninka dhaawacay su'aad uu u cidlaa
waa gartay ma waxa jira waxyaabo lagu beegsado isaga gaar u ah wariyaha oo lagu dhaawacay.
Waxa isaga gaar u ah ma jirin kulay xaaladan wariyaha lagu dhaawacay, xaalad siyaasadeed ma ahayn, xaalad wareedna ma ahayn. Marka warbixintaasna way ku soo bixi doontaa falalka dhaawaca lagu geystay, laakiin haddaan nahay saxafiyiinta gobolka cayn, aad baan uga xunnahay. Shacabka ku dhaqan magaalada Buuhoole iyo waxgaradkana waxaan ku codsannay in ay tallaabo sharciya ka qaadaan shaqsigii ka dambeeyey dhaawaca loo geystay saxafiga Soomaaliyeed.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa wariye Maxamed Cali Bilo oo ka tirsan Radio Daljar oo u warramayey wariyahana Cabdikariim Olol. Halkaad wiina lagala socotaana waa Washington.
laanta afka Soomaaliga v o a ayaad dhegeysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dunida maanta oo kale waxaa laga xusaa maalinta ka hortaga shaqaaqooyinka, waxaana ay sanadkan ku soo beegmaysaa xilli dadka ku nool geeska Afrika ay la daalaa dhacayaan khilaafaad iyo dagaallo dad badan ay ku dhinteen. Cismaan Ibraahim Cismaan afmaroor oo haysta bilad sharafeedka soo celinta amniga deegaanada ay ka jiraan colaada kuna nool magaalada Gaarisa ayaa wariyaheena Maxamed Faarax Shire uga waramay xaaladda amni ee gobolka waqooyi bari Kenya.
Maxamedow, geeska Afrika waxa ka jiro waxa weeyaan wax cilmi weyn u baahan, sababtaasoo ah neefka ijaaraa joogo berri haddii uu maqlo Itoobiya meesha ugu dambaysa yaa roob ku dhacay oo caleen ka jirta, halka iyada unbuu u dhaqaa. Dadka asaga markaa inay maaragtay aqoon dheeraada intii la doono heshiis laga dhigo oo wax kale deegaan iyo meejanaan aniga reehebil baan ahay lahaan iyo waa gaar, laakiin nolosha dadkii mar hadduu dad dhaqankiisi uu yahay dad daruurta la socdo.
Saad sheegtay xasaradahan waxay ahaayeen kuwo soo noqnoqonaya geeska Afrika, soo noqnoqonaya marka dhanka reer guuraaga aan ka fikirayna xasaradaha haatan geyigani ka jiro inta badan idinku aad xog ogaalku aheedeen, ma arrimaha dhulka u badnaa mise waxay ahaayeen arrimo qabiili ah mise waxay ahaayeen arrimo siyaasadeed?
Laba shay baa ugu daran. Arrimaha siyaasadda horta kow yaa ka ah, maxaa yeelay Boran ama Siyalow meesha la yiraah South iyo Garissa North boqol iyo wax ka fara badan oo qarni hal qarni iyo bar yay wada noolaayeen muddo dhow oo inta xornimada la qaatay oo dadka kale ee ka imaanaya Wajeer ama Mandheera ama Soomaaliya uu nagu soo darsamay yay dagaalka ka dhaceen. Sababtaas oo waxaa ka jiray heshiis ama sharci baa ka jiray. Haddii uu dhulka markaa aaran yahay oo roob uu jiro oo wax dhibaato cawseed iyo biyo midna aynan jirin, nin walba dhulkiisuu joogi jiray. Hadday dhibaato jirtana intay boqoradii isu tagaan oo war maanta aniga abaar baa igu dhacday la yidhaaho, yay xoolaha meeshay rabaan soo daaqi jireen markuu cirka dhacana xeeladeeda ku soo noqon jireen. Marka hadda meesha keliya ee nabadda lagu gaari karo waxa weeye in sharciga asaga hal raaco.
Xasaradaha inta badan geyigan ka dhacayay dhulka, asqabqabsiga deegaanada, siyaasadda marka laga reebo, waxaa jireen oo kale dhanka amni darrida burcad baa jirtay, sidoo kale waxaa jirta weerar Al-Shabaab ay ku soo qaadaysay geyigan. Ilaa haatan dowladda Kenya waxay sheegataa guulo fara badan oo ka gaartay ka saarida Al-Shabaab deegaano fara badanna haatan iskuulladii, dugsiyadii dhammaan way xiran yihiin, isbitaaladii way xiran yihiin. Marka saameyn noocay bay bulshada ku yeelatay nolol ahaan.
Arrintaas saameyn weyn bay ku leedahay xagga dhakhaatiirta iyo xagga macallimiinta iyo xagga beecmistirka iyo xagga isku socodkii iyo xagga ehelnimadiiba. Maxaa yeelay kama hadda Mandheera oo kale meel fasakayso dhagax laga qodayo, maalintoo keliya dhowr iyo labaatan qabiil beel ka imaatay Central ayaa lagu dilay. Dad dhagax qodanhayo reer Kenya wax dhibaato u waday ay jirin, yaa intii xuduudka Soomaaliya looga soo gudbay yaa meesha lagu dilay. Dadka ayagaa marka maxay cadaawad u arkayaan dadkii jiiraanka u ahaa, iyay u arkayaan maaragtay cadaawad oo Kenya dhexdeedii iyay arrinta iyada ka dhacaysa. Hadal runka ma raysto, meesha dhibaatada annaga nagaga imaatay halkaasay ahayd, iyada oo dowladda raadinaysa oo fiirinaysa aayatiinka in saas la yeelo wax kastoo la qabsado Al-Shabaab lagu duulo, waxaan ka ahayn inaynayna jirin, laakiin sababta ay waddankanaga ku soo gashay ilaa hadda ay noo baxsanayso waa sababta.
Kaasi waxa uu ahaa Cismaan Ibraahim Cismaan afmaroor oo haysta bilad sharafeedka soo celinta amniga deegaanada ay ka jiraan colaadaha, oo isagoo ku nool magaalada Gaarisa u warramayay wariyaha v o a magaaladaasi Maxamed Faarax Shire.
Haatana casho bal dhankii muusiga aan annagii dhegeystayaasha ku wada nasanno heesta Sulaaq iyo Cumar Cabdulle Shuuli.
kale ayaan dhegeystayaal hawada idinka leenahay caweysin wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Idaacaddu waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Daandure iyo Cashi Ibraahim. Qodobada idinku soo maqana waxaa ku jira xubintii haweenka iyo qoyska oo darbaco walba dhegeysataan hadahayo kale, iyo sidoo kale xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban.
War naga soo gaaray gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegay in laba qarax maanta ay ka dhaceen inta u dhexeysa afgooye iyo deegaanka ceelasha biyaha. Mid ka mid ah saraakiisha amniga afgooye ayaa v o eda u xaqiijiyey in labadaasi qarax lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda. Ugu yaraan lix askari ayaa la sheegay inay ku dhinteen qaraxyadaasi. Askarta dhimatay ayaa la sheegay inay ka tirsanaayeen ciidamada danab. Ururka Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi oo ay sheegeen in ay ku qarxiyeen laba gaari oo ay wateen ciidamada dowladda, waxayna sheegteen in 16 askari ay ku dileen. Weli saraakiisha militariga ee dowladda Soomaaliya si rasmi ugama aanay hadlin qaraxyadani ugu dambeeyey ee maanta dhacay. Qaraxyadan ayaa waxay imaanayaan maalmo kadib markii ciidamada dowladda ee saldhigga kule garoonka Balidugle ee gobolka Shabeellada Hoose iyo taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ay sheegeen inay fashiliyeen weerar Al-Shabaab ay doonaysay inay ku gasho saldhiggaasi Balidugle. Weerarkaasi ayaa Mareykanku waxa uu sheegay in wax khasaaro, dhimasho iyo dhaawaca aanay ka soo gaarin ciidamada Mareykanka iyo kuwa Soomaalida. Talisku waxa uu sheegay in laba duqeyn uu geystay uu ku dilay 10 ka mid ahaa ama ka tirsanaa maleeshiyadii Al-Shabaab, islamarkaasina ay burburiyeen mid ka mid ahaa baabuurta Al-Shabaab.
Bayaan ka soo baxay howlgalka Mareykanka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in maanta si rasmi ah dib loogu aasaasay safaaraddii Mareykanka uu ku lahaa magaalada Muqdisho. safaaradda ayaa la xiray 5 bishii Januari ee sanadkii 1919 markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya, balse Mareykanka ayaa bishii December ee sanadkii hore dib u aasaasay howlgalkiisa diblomaasiyadeed ee Soomaaliya. Bayaanka ayaa lagu sheegay in dib u aasaasidda safaaradda uu goobjoog ka ahaa safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto. Yamamoto ayaa sheegay in tallaabada dib loogu aasaasay safaaradda ay dib u xaqiijinayso sidoo hadalka u dhigay xiriirka ka dhexeeya shacabka labada dal ee Mareykanka iyo Soomaaliya.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waxaa soo jeedinayaa Xasan Kaafi Qoyste.
sida aynu ogsoonahay, waxa muddooyinkii ugu dambeeyey geyiga Soomaalida ku soo kordhayay tacadiyada kufsiga uu ka mid yahay ee loo geysanayo hablaha Soomaaliyeed, taasoo cabsi xooggan ku abuurtay haweenka oo ah kuwa udub dhexaad u ah nolosha qoysaskooda, isla markaana diinta suuban iyo dhaqankeennuba ay mudnaan gaar ah siiyeen. haddaba sidee kufsiga lagu joojin karaa? yaysa tahay cidda ay mas-uuliyaddaasi saaran tahay? waa mowduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Madiine Maxamed Warsame Goonyare iyo Canab Xasan Cabdulaahi oo labaduba ka tirsan ururka haweenka qaranka. waxaana hadalka ku horeynaya Madiine Goonyare.
waxaan u arkaa arintaas kursiga cidda wax ka qaban karta ay tahay qaybaha bulshada, taasoo ku sababeynayo hadday ka qayb qaataan waxgaradka Soomaaliyeed rag iyo dumarba, in ay tusaaleeyaan ama wacyigelin ka sameeyaan dhibaatada gabdhaha loo geysanayo. taa waxaan u aragnaa inay wax badan ay xakameynayso. haween weynaha kaalin weynay ku leeyihiin gobollada iyo degmooyinka, in ay ayagana sidoo kale ay kaalintooda ay ka qaataan si ay u badbaadiyaan gabdhahooda. odayaal dhaqameedka oon ognahay markuu kufsi dhaco oo dhib dhacdo, inay soo gurmadaan oo kii dhibaatada geystay ay lacag ka daba wadaan, ay halkaas maarta inay ku soo daayaan ama arrinta ku burburiyaan ay uga qayb qaataan, ayaga ruuxooda waxaa loo baahan yahay inay u istaagaan kana soo horjeestaan cid allaale ciddii gabar kufsatay. tallaabadii sharciga waafaqsaneed la mariyo ay ku adkaystaan. culimaa adduunka sidoo kale dowr bay ku leeyihiin, dowrkaasoo ah inay cashara diini ah ku darsadaan markasto dhibka loo geysanayo gabadha. gabar waa qaali, hooyo waa qaali, adduunkana ayadaa dhashay. haye Canab,
waxaan dhihi lahaa aniga ka Canab ahaan, arintan waxay xoogga saareysa ay quseysa dowladda federaalka Soomaaliya, sababtoo ah dowladda ayadaa dadka dowladu ah, ayadaa meel walba maamulkeeda hayso, ayadaa laga rabaa inay ka taxadirto tacadiyada loo geysanayo gabdhaha Soomaaliyeed, waayo gabdhihii waa lafdhabartii dalka, waa maxay ahaydi horumarkii dadka, waa ayagii haddaan awoodda koowaad ee xuquuqdooda aan loo ordin oo aan laga tashanin oo aan loo dadaalin, ma imaan karto horumar. xataa dowladda howlaha ay qabanayso ma ahaan doonta mid wanaagsan haddaysan gabdhaha u horumarin hawsha ay qabanayaan. waxaan taas ku sababeynayaa waxa dowladda awood u leedahay inay sharciyo ka soo saarto oo ka hortagaya xadgudubka loo geysanayo gabdhaha Soomaaliyeed. waxaan marqaati ka nahay in maalin walba gabdhaha la farxumeeyo meel walba ay joogaan, kaamamka, gobollada, taasna wax ka hortag ah haddii loo sameyn lahaa ka hortag ma aysan dhacdeen inay dhacdo. dowladda waxaan ugu baaqayaa oo aan u soo jeedinayaa awoodda ayada iskale maanta Ilaahay ka sokow, dalka waxa xukuma waa ayada, gabdhaha Soomaaliyeed horumarkooda ayagaa ka shaqeyn kara, tacadiyada loo geysan kara ay u geysanayaan wiilasha Soomaaliyeed ayagaa ka hortagi kara. ha ka soo saareen sharci adag oo ka hor istaagaya inuu wiil Soomaaliyeed haweysto gabar Soomaaliyeed inuu ku xadgudbo.
Madiina, waxaad sheegtay in kufsiga loo geysto gabdhaha Soomaaliyeed ay wax ka qaban karaan culimaa udiinka, odayaal dhaqameedka, iyo guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada. haddaba haddii aad sharaxdo siday uga hortagi karaan?
waxaa loo baahan yahay qaybaha bulshada inay u istaagaan inay dhibaatooyinka bulshada dhexdeeda ka dhacayo ay ka wacyigelin ka sameeyaan, sababtoo ah odayaasha waxaan ognahay markuu dhib dhacay soo kacaan, markay soo kacaanna mar walbo xal baan raadinaynaa haydhahaan. Xalkaas annaga looma baahno mar hadduu kufsi dhaco. Waxaa loo baahan yahay in sharciga la marsiiyo oo cadaalad ay hesho gabadha Soomaaliyeed ee la faraxmeeyey. Dhinaca haweenka, meel kasta ay joogaan goboladii degmooyinka, inay ku darsadaan wacyigelinta ay sameynayaan, in laga hortago lana qabto lana xoojiyo sidii kufsiga mataqaana loo joojin lahaa. Waxaa loo joojin karaa haddii wiilasha wacyigelin la siiyo, gabdhihiina wacyigelin la siiyo, hooyadina wiilkeedii gabadheeda xakamaysa, ogtahay meeshuu aado iyo meeshuu ka soo noqonayo, odagina oo og yahay. Waxaa loo baahan yahay inay maalinta ay dembiga galaan inay dembigooda la safanin, ay iskaga dhiibaan sharciga. Odayaal dhaqameedka doorka hadda ay ku socdaan waa qaldan yahay. Marka waxaa loo baahan yahay odayaal dhaqameedka markay dhibaatada dhacdo in aynu u soo kicin inay lacag qaataan, inay mag qaataan, inay maslaxo raadiyaan. Arinta maslaxo ma taagno. Actionka dhacaayo waa gabar dhan oo mustaqbalkeedii lagu ciyaaray oo mustaqbalkeedii weyday ama la dilay ama magax xumo u soo dhacday oo adduunka qurux ku noolaanayn. Sidaa darteed waxaa loo baahan yahay inay maxkamadda iyo cadaaladda u gudbiyaan.
Canab, sida aad sheegtay, waxaad aaminsan tahay in kufsiga ay dowladdu wax ka qaban karto. Marka sideeday wax uga qaban kartaa dowladdu?
Marka ugu horeysa, waxaa ugu muhiimsan inay horta sharciga adkeeyaan, sharci adagna ay kasoo saaraan oo weliba ku dhaqankiisa la fuliyaa. In la soo saaro kaliya maaha. Midda labaad waa inay siminaaro u sameeyaan dhalinyarada, ay uga hadlayaan in gabar Soomaaliyeed la farxumeeyo dhibaatada ay u geysan karto, waayo waa walaashood, waa hooyadood, waa way dhaleen, way la dhalatay, inay dhibaatadaasoo dhan ay ayaga ku dhici doonto oo gabadhan wuxuu ku sameeyey berri walaashiis lagu sameyn karo, inay siminaaro ugu sameeyaan, ay bulshada wacyigelintaas gobol walbo, deegaan walbo ay Soomaali ku nooshahay in siminaaradaas laga bixiyo. Midaas ay uga hortagi kartaa, waayo qofkii ka dhaga xirnaa xitaa wuxuu ogaanayaa in ay muhiimad gaara gabadha Soomaaliyeed leedahay. Marka intaasaan dowladda aniga aan isleeyahay way uga hortagi kartaa kaliya dadaalka inay muujiso ayna ku dhaqaaqdo. Waxaa kaloo loo baahan yahay aan ku adkeynayaa inay gobol walba, deegaan walba ay degto Soomaalida, inay ka furaan xafiis looga hortagayo tacadiyada gabdhaha loo geysanayo. Maadaama ay waxaan ay soo noqnoqdeen, ay nagu noqdeen wax aan dhammaadba lahayn oo mar walba soo taagan, ha lagu adkeeyo xafiisyadaas, hana laga howlgalo, hana noqdaan midkii horumar lagu gaari lahaa. Haduu ilaa yiraahdo gabdhaha haddaysan ayaga gacmaha isqabsanin, cid wax u qabanaysa ma jirto. Dowladdana waa inay garab buuxda siisaa gabadhii Soomaaliyeed oo u taagan inay gabar galo wax u qabato. Haddaysan dowladda garab ka helin, waxba ma qaban karto. Dowladdu waxay ku qasban tahay, ay dowlad noogu tahay, ay noo maxeed maamushaa, oo annagana aan ku taageernay inay ayagana garabna siiyaan. Haddaysan garabna siin karin, dowlad nooma noqon karto. Dowlad waxay noogu noqon kartaa inay garabkeena taagan tahay inaan waxaan ku taageereen ayaga ka aragnaa. Kufsiga gabdhaha waa in laga hortagaa, waa in la joojiyaa, weliba si qasaba waa in lagu joojiyaa, aysan dib danba u dhicin.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Maxaase haddii aad tihiin ururka haweenka idinkaga qorshaysan kufsiga haweenka loo geysanayo? Aan ku horeeyo Madiino.
Runtii haddaa annagu nahay ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed, waxaa noogu jira qorshaheenna inaan ololo ciribtirka kufsiga aan ka furno meel kasta oo ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ka dhisan yahay, sida ismaamulada, gobollada, degmooyinka iyo goobaha waxbarashada. Taas oo ololahaas lagu ciribtirahayo aan ula jeedno in ay noqoto arrin issue ah oo tacadiyada way badan yihiine. Tacadiga kufsiga uu yahay midka ugu xun oo gabar Soomaaliyeed loo geysto, taas oo dhaawac weyn noo geysatay. Marka si ay u soo noqnoqonin, waa in tallaabo laga qaadaa.
Canab, dhankaaga sidee xalka u aragtaa? Tallaabo caynkee ah ayaase loo baahan yahay inay dowladdu ku dhaqaaqdo si kufsiga looga hortago?
Waxaa looga baahan yahay sharcigii horta si degdega inay ku soo saaraan baarlamaankana waa inuu ansixiyaa. Baarlamaanka, aqalka sari, aqalka hoose, waxaa ku jira gabdho Soomaaliyeed oo tiro badan. Gabdhahaas maxay u fadhiyaan? Maxay uga dhiidhila yihiin? Maxaa dhacay? Miyaysan gabar ahayn? Miyaysan u damqanaynin gabadha xanuunka loo geysanayo? gabdhaha baarlamaanka waa inay u kacaan, waa inay ka hadlaan dhibaatooyinka xadgudubka loo geysanaya gabdhaha Soomaaliya oo kufsiga uu ugu badan yahay kufsiga. Dhibaatooyinka way badan yihiin, laakiin midda ugu muhiimsan oo ugu dhibka badan ugu daran waa kufsiga. Gabdhaha baarlamaanka ku jira waa inay awooddooda dhan ay taas saaraan, ay baarlamaanka intiisa kale ay ku booriyaan in arintaas wax laga qabto hadduu ilaah yiraahdo.
Intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen Madiine Maxamed Warsane Goonyare iyo Canab Xasan Cabdulaahi oo labaduba ka tirsan ururka haweenka qaranka. Tan iyo kulanti dambe nabadeey.
Wali waxaad dhageysanaysaan tabinta iyada caweysnimo ee laanta afka Soomaaliga V O oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Shirkii madasha iskaashiga Soomaaliya ee beesha caalamka oo Muqdisho laba maalmood ka socday ayaa galabta la soo gabagabeeyay, waxaana laga soo saaray warmurtiyeed hay-adda USAID ee Mareykanka ayaa shirka maanta kaga dhawaaqday ku dhawaad $207 million oo dollar oo ah gargaar dhinaca bini'aadminimada ah, taas oo kaalmada sanadkan ee Mareykanka Soomaaliya siiyay ka dhigaysa $408 million oo dollar. Dhinaca kale, madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo si wada jira shir jaraa'id ugu qabtay magaalada Muqdisho maanta ayaa dhaliilay ka maqnaanshiyaha shirkan ee qaar ka mid ah maamul goboleedyada. Madaxweynayaasha oo maalmahan shir ku lahaa Muqdisho ayaa dhinaca kale waxay ka hadleen siyaasadda dalka. Wariyaha V O A Seynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan ka soo dirtay Muqdisho.
Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si wada jir shir jiraay ugu qabtay magaalada Muqdisho, waxaana ay ka hadleen xaaladda siyaasadda dalka, amniga, dhaqaalaha iyo doorashada soo socota. Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ka hadlay shirka madasha iskaashiga Soomaaliya ee maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho ayaa nasiib darro ku tilmaamay in la qabto shir u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka iyadoo ay ka maqan yihiin maamul goboleedyada.
Waxaan aad uga xunnahay in halkan shir maamul goboleedyada iyo dowladda u dhexeeya lagu qabto Soomaaliya dhexdeeda maamul goboleedyada ay ka maqan yihiin. Arintaas waxay dhiirigelinaysaa in dalku kala furfurmo. Waxaana u aragnaa khatar soo waajahaysa dowladnimada Soomaaliya. Sidaas darteed waxaan go'aansanay inaan idiin sheegno inay tahay arrin aan fiicnayn in la qabto shir dowladda iyo u dhaxeeya internationalka ama partnerska waxa lagu magacaabo, haddana ay ka maqan yihiin maamul goboleedyo.
Madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ka hadlay arrimaha doorashada, waxaana uu tilmaamay in nidaamka la qaadanayo ay u baahan tahay deganaansho siyaasadeed iyo aragti la isku waafaqsan yahay. Hase ahaatee, dowladda federaalka ayuu ku eedeeyey in haatan ay gacanta ku hayso doorashada oo sidii ay doonto ay u maamulayso.
Waxaan ognahay waxa loo socdo waa doorasho. Doorashadana waxay u baahan tahay jawi degan oo siyaasadeed, waxay u baahan tahay in la isla meel dhigo nidaamka doorashada soo socda. Waxaan ognahay dowladdu inay kaligeed gacanta ku hayso nidaamka doorashada. Waxaan ognahay arrimaha amnigu inay faraha ka baxeen.
Sidoo kale, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shirka jaraa'id ka hadlay ayaa sheegay in nidaamka maanta dalka ku jiro uu wax badan ka qaldan yahay, loona baahan yahay in la saxo, isagoo xusay in dowladda federaalka isku koobtay awoodda siyaasadeed ee dalka.
Dowladdu waxay noo sheegtay tubaha wax la yiraahay samaysay, tubta siyaasadda loo dhan yahay kamid ahayd. Waa siyaasadda ayaa u dhan hogaamiyaasha ama madaxda dowladda iyo shaqaalaha xafiisyada ka shaqeeya maa siyaasadda u dhan yah. Meelaha maamul goboleed doorasho laga galay, haddii wasiir ha la geeyo, xagga mid kale laga rabaa la yiraa nin wasiir iyadana ha laga soo dhiso. Maxaan ku yiraahdaa xaggaa guddi loo rabaa wiilasha xafiisyada ka shaqeeya muxuu ah hal magacaabe ha loo diro? Siyaasadda aniga ma u arka inay sidaas tahay. Dadkaasi sharaf ay leeyihiin, wasiirada iyo golaha wasiirada dad ku jira dad sharaf leh, wiilasha xafiisyada ka shaqeeya dad sharaf leh, laakiin waxa waaye aaliyad ama tuul meesha saxdeen aan loo adeegsanaynin waay. Dowlad goboleedyaa jiro, xisbiyaa jiro, bulsho rayadaa jirto, ururo bulshaa jiro, dad badanaa jiroon dowladda ka tirsanayn. Dowladdu waa dadkaas, dadka ajendaha siyaasiga dhabta inay ka gadda la rabo oo sida ay u rabto haddii si ka duwan loo sheega inay qaadato ay tahay.
Xasan Sheekh Maxamuud oo aada u dhaliilay sida dowladda federaalka u wajahayso arrimaha jubbooyinka ayaa soo hadal qaaday qorshaha dhammaystirka dastuurka uu sheegay in dowladda federaalka ay ka gaabisay.
Waxaan ugu maqaalaa in la yiri bisha juun sanadka dambe dastuurka uu dhammaanaya. Waxaan rabaa dadka Soomaalida inaan u sheegno wax kasta oo qabsoomayaha weel ay ku qabsoomaan ay leeyihin. Dastuurka weelkiisii ama infrastructurekiisii waa kala qabyo weli. Dowlad goboleedyadu dadkii ay ku lahaayeen oo talada ahayd ilaan wixii in laysla ogolaadaa la raba. Dastuurka shacabka iskale waa heshiis shacabka iyo dowladnimada u dhexeeya waa. Niman shabaab la yiraahdaa dowladnimada cadow u ah. Dowladnimada cadow kale ayaan loo abuurin. Kala aamin baxyaan loo abuurin.
Si kastoo ay ahaato, shirka jaraa'id ee madaxweynayaashii hore Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku soo beegmaya maalin kadib markii qaar ka mid ah xisbiyada ka jira dalka oo ay ka mid yihiin xisbiyada ay hoggaaminayaan mas-uuliyiintan ay ku midoobeen mada loogu magacdaray madasha xisbiyada qaran kadib shir muddo 2 maalmood uga socday magaalada Muqdisho. Seenab Abubakar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Aad iyo aad umahadsan tahay Seenab. War murtiyeed ka soo baxay shirka madasha iskaashiga Soomaaliya ee beesha caalamka waxaa saxaafadda u akhriyay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawd.
Maanta oo bisha Oktoobar ay tahay 2, waxaa ku soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho shir laba beri socday 1 iyo 2 Oktoobar oo isugu yimaadeen Soomaaliya iyo taageerayaasheeda beesha caalamka. Kulanka sanadlaha ah ee la yiraahdo Somali Partnership Forum, kulankaas oo ah kii 4 oo la qabto, 2 waxay ka dhacday hadda ka hor magaalada Brussels ee dalka Belgium, xarunta European Union-ka, 2 waxay ka dhacday Soomaaliya, oo kii ugu dambeeyay oo ahaa maanta. Kasoo qayb galayaashu waxay qiimeeyeen horumarkii la sameeyey ilaa iyo shirkii ugu dambeeyay, shirweynihii ugu dambeeyay bishii July 2018-kii. Waxayna isku raaceen in wax laga qabto arrimaha dhiman ama caqabadaha haray. Beesha caalamku waxay aqoonsatay horumarka ay Soomaaliya samaysay, waxayna ku ammaaneen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya horumarka macnaha leh ee la gaaray ee ku saabsan fulinta isbeddelada laga sameeyay xagga ismaamulka lacagta, ururinta dakhliga iyo isla tashigii ku saabsanaa qorshaha horumarinta dalka iyo dib habeynta lagu sameeyay hay-adaha amniga iyo horumarka laga gaaray in la qabsado dhul ay Al-Shabaab haysatay lana xasiliyo.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawd oo saxaafadda u akhrinayay war murtiyeeda ka soo baxay shirka madasha iskaashiga Soomaaliya iyo beesha caalamka ee Muqdisho lagu soo gabagabeeyay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska. Waxaa soo diyaarisay usuu jeedinaysa Caashi Ibraahim Aadan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, baa kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska. Hooyooyin badan oo Soomaaliyeed oo ku nool qurbaha ayaa qabta shaqooyin kala duwan oo ay noloshooda ku maareeyaan si ay ugu daboolaan baahiyaha qoysaskooda. Hooyooyinkan ayaa inta badan door bida shaqooyinka ay xilligii ay doonaan geli karaan si ay waqti ugu helaan caruurtooda xilligii ay doonaan. Shaqooyinkaas ayaa waxaa ka mid ah adeega Uberka oo ah nooc gaadiid oo sanooyinkan dambe ku soo kordhay gaadiidka yaryar ee ay dadku kiraystaan ee waqooyiga Amerika iyo Yurub, iyo sidoo kale hawsha turjumaannimada. barnaamijka haweenka iyo qoyska ah ayaa haddaba la hadlay qaar ka mid a gabdhaha soomaalida ah ee ku shaqaysta uberka, waxaana ay ka sheekaynayaan waxa ay shaqadan ku doorbideen, halista iyo faa'iidada wada socda ee ay shaqadani leedahay, iyo sidoo kale sida ay noloshooda u kaafiso. Gabadhan oo aad codkeeda maqli doontaan oo iga codsatay in magaceeda aan ku soo koobo ubax ayaa marka hore iga sheekaynaysa shaqooyinka ay ku shaqaysato kuwa ay yihiin.
Aniga waxaan ka shaqaystaa laba shaqo. Mid waxaan ahay turjubaan oo waxaan ka turjumaa isbitaalada, kadibna shaqada ii labayso waxaa weeye waxaan ka shaqeeyaa huberka ama shaqada loo yaqaano laftiga. Labada shaqo waa laba shaqo oo horta self employment ah. Labada shaqo haddana waxay leeyihiin ilmahaaga waqtigaad doontad soo qaadanaysaa, waa shaqo waqtigaa rabta aada geli kartid, ood waqtigaad rabta istaari kartid, choice ood leedahay. Middan turjubaanka adaa choice garaysana, adaa samaysanayo appointmentka oo dadka turjubaanada ah, ama markay kuusoo diraan emailka waqtigaad availableka taad qabsanaysaa. Middan kale markii aanan hayn shaqada turjubaanka, meeshan taaganahan ka istaar garaystaa, intaan ka shaqayn karo waan ka shaqeeyaa, waan qaadaa dadka. Marka labada shaqaba waa flexible. Waxaa isku aadistaa inta badan ilmaha markaan iskuulka geysto, cunuga ugu dambeeya markaan draf galay 9 o'clock, wixii ka dambeeya availablena galabti markay ilmaha soo xaroodaan oon guriga keeno, wixii ka dambeeyana waxaan galaa shaqadan kale oo shaqada inta badan 5 o'clock ku egtahay shaqada isbitaalada. Habeenadiina inta badan waxaan ka shaqaystaa Saturday ama Sunday ama Friday, waxaan ka shaqeeyaa shaqadan huberka.
Shaqada uberka waa laba nooc, mid dadka oo keliya qaada iyo mid cunooyinka dadka ugu geeya guryahooda markay ka dalbadaan maqaayadaha. Waa tan mar kale ubax.
Aniga tan dadka unbaan qaadaa, gabdho badan oo soomaaliyeedna ka shaqeeyaan uberka ama laftiga. Sometimes hoteelada waa isku aragnaa marka qofka ama qaadayaan ama dhigayaan. Wallaahi waxaan u maleynaa hooyooyinka aad bay ugu fiican tahay, because cid kugu qasbaysa ma jirto. Salaada markaa rabta inaad tukatid waa iska daminaysaa salaadaadii aaday. Labada shaqo waa laba shaqo oo easy ah, san adiga aaminsanahay.
Ubax ayaa sheegaysa in iyada ahaan aanay ka bixi karin shaqooyinka kale ee saacadaha go-an la qabto marka la fiiriyo duruufaha iyada u gaarka ah oo ay ka mid yihiin kala daabulista caruurteeda.
Maba gali karaba taas, lagama bixi karo. Waxaa ka bixi karo qof single ah oon ilmo ku xariirin, way ka bixi karaan. Laakiin qof caruur raba inuu marna daabulo iskoolka geeyo, marna uu rabo inuu kasoo qaado, marna uu rabo inuu cunto u kariyo, ma samayn karo. Shaqa subaxii haddaa intaa 9 gehid 5 kasoo baxdid ama 8 gehid 4 kasoo baxdid, way adag tahay qof hooyo keligeed ah inay saas samayso. Gabdho sameeya way jiraan, laakiin waxaan u maleynaa inay ama babysitter leeyihiin ama ilmaha aabahood uu la joogo caawiyo. Aniga hadda keligey baa koriya.
Ubax kuma aha keli shaqada wadista uberka ee waxaa jira dumar kaloo badan oo Soomaali ah oo ama ku shaqaysta amaba horey ugu soo shaqeeyey. Gabdhahaasi waxaa ka mid ah gabadhan oo iyadana aan magaceeda ku soo koobayo Faa'iisa, oo muddo 2 sano ah ku shaqaysanaysay adeega gaadiidka uberka, haddase ka hartay kadib markii ay u wareegtay shaqo kale. Waxa ay Faa'iisa aaminsan tahay in shaqada uberka ay ahayd mid wax badan nolosheeda kusoo kordhisay.
Waxaa ku furmaya maskaxdaada, ku furmaysa dad kala duwana arkaysaa, shaqooyin kala duwana maqlaysaa, maaragtay experience badan leedahay runtii. Waxaa ogaanaysaa meelo badan oo wax laga dalbado inay jiraan dad, waxaa dad badan oo ku soo raacay oo professional kala duwan haysto.
Indhaha ku furmaya,
la shakiisanayst, haa, indhaha ku furmaya, qof dad badan, dadka badan oo kula shakiisanayaan.
Xagee ka timid? Wadankee ka timid?
Ninkaagu ku ogolyahay inaa shaqaysid oo kale, waxay aaminsan yihiin Soomaalida inay shaqeynin, naagahooda ay aaminsan yihiin. Weliba dadkaan ajnabiga waxay u maleeyaan in naagaha Soomaalida ay shaqeynin. Markaasoo kale waxay weydiinayaan ilma haysataa, aragtay sida uu ninkaagu arkaayo kale inaa shaqaysid oo kale, habeenkii ma shaqaysaayo kale way weydiinayaan. Saas su-aalo badanaad weydiin jireen.
Marka waxaa hadda sheegtay inaad shaqadan aad iska daysay, lacagna waad ka sameyn jirtay, maxaa isbedelay?
Waxaa isbedelay wallaahi, waxaa waqtiga abaayo, waxaa waaye shaqo kalaa dalbaday, shaqadii kalaa helay, shaqadaas kalaa iga sii sahlanaatay kan aan sameynayo. Marka sidaas joojiyay.
Kasoko khibradda u korotay, Faa'iisa waxa ay dhiirigelin badan kala kulantay macaamiisheedii oo ay Soomaalidu ka mid ahayd.
Wallaahi waxaan arki jiray anig dad igu dhiirigeliya oo idhaho naag karti badanaa tahay oo si fiican u shaqaysanayso, maana wax maaragta wax idhaho ma arkin. Waqtiyo badanaa dad badanaan qaada Soomaaliya waxay maaragtay waxay ugu dhaheen dad qaar waxay leeyihiin qofka ugu horeeya tahay oo dumar aragno maadaama aniga marka waxaa ahaa dadkii ugu horeeya oo bilaabo ahaa UK ka bilaabo udar dumar ahaan marka qofof wuu yaabi jirin maaragtay mar labaaday sawirkay gadaal u fiirin jiray inaa aniga ahay in kale inaas baxsanahay in kale mamar waxay leeyihiin ninkaaga ma kuusoo dhiibe gelin kale oo ama qabanaysa camal idii jiray qaara waxaan kula kulmi jiray meesha stikerka laga soo saarto meel waxaa jirta oo gaariyaasha stikerka laga soo saarto oo baajka oo maaragta taxiga marka waxay dhihi jireen adiga miyaa qofka oo sugaya ballanta markaas waxaan dhihi jiray haa waxaan rabaa inaan kasal gaaro shaqada aqabatiin oonala arkin intii gaarsiisan tahay nolaha kaftan ahaana dhihi jiray
hase ahaatee waxaa jira halis ay mararka qaar la kulmi karaan gabdhaha wada uberka waa tan mar kale ubax oo sharaxaysa mid ka mid ah halisahaasi
waad garanaysaa dadka may cabsan yihiin aad aadaysid qof baa aaratuud leh qof baa dad baa fiican marka soo qaadid dadka isku mid ma aha markaan qaaday wiidiiduu yidhaahday aniga g b s ka iigu jiraa markii iisoo diraayo qofka meeshaan geenayo marka markaan rabay inaan geeyo 1 minute ee ii jirto exitka aan ka baxay ugu yara uma geeyanays wadadaaneyto ee waxaan ku yidhi aniga meeshaan u socda waa halkanaa la iisoo diray marada igu dhow wuxuu yidhi no wadadaydi tan ma ahane ka leexo wadada bis waxaan erwaa yahay xaggee rabtaa because 1 o'clock choice ma lihi wuxuu yidhi waxaa igeynaysaa highwaygaad ku noqonay highwaygaan kusoo noqday habeenkii dhan saan u waday waxaan ku yidhi gaas baa iga damay gaas la-aanaan ahay wuxuu yidhi ma qaadan kartid xoogaa markaan socday aan exit ka baxay exitkii igu soo celiyay wuxuu yidhi ma ow exitkan ku noqo oon ku noqday exitka kale markaan kasoo baxay aan waxaan arkay meel gas stationka istaagay wuxuu yidhi markii hore g b s kaaga waa inaad damisid waxaan ku yidhi kayga intaad iska daysid adiga kaada gasho marka wax aan ku soconaa waa g b s kiisi kayga wuu daaran yahay laakiin kayga shuqul kuma laha g b s kaygu waa meel qalada u socda marka meeshii gas stationka markaan tegaan aan ka deg gaarigi waxaan ku yidhi talefkaygana waa la dega waxaan ku yidhi gaaska dhinacan wuu shaqeyn waaye dhinacaasaan rabaa inaan aado wuu soo istaagay wuu fiiri wuxuu yidhi ow gaaska beenad sheegaysaa waxaan ku yidhi may may been ma sheegaa fiiri markuu fiiriy wuxuu arkay qaybtaan inaysan shaqeynayn wuxuu ugu yidhi intuu gaaray ka degay xagga soo istaag xagga soo istaag markuu yidhi gaarigaygaan galay anigana horaan u dhaqaaqa waaba ka tegay dib dambe uguma soo noqon qoladiian riboord u gudiya waxaan eri nin baasan saas yeelay ninkii noocaas ahaa oo waqtigaas aan waday waxay ii sheegeen inay rabaan haddaan raba inay informationkiisa siiyaan iyo haddii oo ayaga waxay yidhaahdeen nomor ma raacaya huber dambe ma qaadanayo ninkaas laakiin haddaa rasid la wadaag boliiska markaa aniga waan iska daayay maba rababa dib iyo waxaa shaqada ilmahayga igu filan iyo socodka
taas ayaan dhegaystayaal kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aanu ku soo qaadannay gabdhaha wada uberka iyo waaye aragnimadooda ku saabsan shaqadan intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi ay soo jeedinaysay caashi ibraahim aadan caashi cuud ee haweenka iyo qoyska waxaa ugu dambeeyey idaacaddeenna caweysnimo waxaa wadin idinku soo jeedanayay caashucuud iyo anigoo ibraahim xasan daanduray farsamada jimi faria intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.